No pleno do pasado 11 de setembro debateuse unha moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego sobre a situación e máis que posible desmantelamento do servizo de comedor do CEIPAS Mercedes por parte da Xunta de Galiza. A exconselleira de Servizos Sociais do Partido Popular afirmou que cierto es que desde el AMPA se pide la antigua capela, pero la antigua capela está en obras a día de hoy y ya se está haciendo una obra. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego tiñamos dúbidas ao respeito da legalidade das obras que se están acometendo na capela do CEIPAS Mercedes e que imposibilitan a súa cesión a AMPA do centro para que poida prestar alí o servizo de comedor. Polo que solicitamos toda a información para certificar que contaban coas licencias pertinentes, pois estamos a falar dun edificio catalogado e afectado polo PERI. Hoxe queremos denunciar públicamente que ditas obras non contan coa correspondente licenza por parte da Oficina do PERI do Concello de Ourense, sendo a única licenza concedida a de ocupación e que fai referencia ao colector empregado para os entullos. Para o BNG estamos ante un feito grave, no que neste caso incorre a Xunta de Galiza ao non cumprir co procedemento e a legalidade vixente, e que si se exixe ao resto dos cidadáns. O próximo mércores, ademais, o Bloque Nacionalista Galego levará ao Pleno do Parlamento, a través dos seus deputados e deputadas, a tentativa de desmantelamento do servizo do comedor do CEIP por parte da Xunta, para pedir explicacións e unha rectificación de educación e de política social.